Institutën e Shteteve të Bashkuara me 1967 dhe përbëhet nga 4 pjesë. Tri pjesët e para shpjegojnë mënyrën se si presidenti mund të pasohet nga nën presidenti. Ato po ashtu tregojnë se si presidenti mund t'i delegoj kompetencat e tij te nën presidenti nëse është i pafuqishëm. Për shembull, kur George Bush në fillim të viteve 2000 ka hyrë në dy operacione të ndryshme, ai ka qenë në terapi për qetësim dhe është thirrur në amendamentin e 25, pjesa e 3, për të deleguar fuqitë e tij te nën presidenti Dick Cheney. Por pjesa e 4 është ajo për të cilën po flitet këtu në Washington në javët e fundit. Ajo ka të bëjë me procedurën kur presidenti mund të shkarkohet nga detyra pa vullnetin e tij, me shumicën e votave të autoriteteve nga zyrat ekzekutive. Kjo pjesë nuk është përdorur kurrë prej se është ratifikuar. Ka pasur diskutime për përdorimin e saj gjatë presidencës së Ronald Reaganit, kur njerëzit kanë qenë të shqetësuar për gjendjen e tij mendore, por kjo nuk ka ndodhur.
Po në lidhje me procesin e votbesimit, a dallon ai nga amendamenti 25?
Yes, it's very different.
Po, dallon shumë. Votbesimi është shkruar në kushtetutën mbi 200 vjet më parë pasi hartuesit e saj kanë dashur të gjejnë një mënyrë për Kongresin që të largojë presidentin nga detyra në rast të tradhtisë, rishfetit ose krimeve tjera të mëdha. Kjo procedurë është përdorur vetëm dy herë në historinë e Shteteve të Bashkuara për Andrej Johnson në vitet 1860 dhe për Bill Clinton në fund të viteve 1990. Votbesimi është përgatitur edhe për Richard Nixon në fillim të vitit 1970, por Nixon ka dhënë dorëheqje përpara se dhoma përfaqësuesve ka nisur marrjen në pyetje. Megjithatë, pjesa 4 e amendamentit 25 për largimin e presidentit jo vullnetarisht nuk është zbatuar kurrë dhe disa historianë dhe ekspertë të kushtetutës, me të cilët unë kam biseduar, thonë se do të ishte një precedent i rrezikshëm zbatimi i kësaj klauzole vetëm për faktin se njerëzit nuk pajtohen me politikat e presidentit. Një ekspert i kushtetutës me të cilin kam biseduar ka theksuar se pjesa 4 të thotë qartë se presidenti mund të shkarkohet nëse nuk është i aftë fizikisht, mentalisht dhe jo për mospajtime politike.
Kush e ka ngritur çështjen e amendamentit 25 përse tani?
The issue burst into view earlier this month when
çështja ka dalë në pak këtë muaj pas publikimit të një artikulli në New York Times nga një autor anonim. Gazeta nuk e ka identifikuar autorin, por ka thënë se është një zyrtar i lartë në administratën Trump. Në artikull është thënë se zyrtarët e rëndësishëm, zyrtarët e kabinetit kanë folur për amendamentin 25, por se këta zëra nuk janë shëndruar në asgjë konkrete.
Turned into anything concrete.
How likely? Sa ka qasë që ky amendament të përdoret tani?
My sense is it's highly unlikely.
Mendoj se nuk ka gjasa, derisa nuk ka indikacione vërtet të mëdha se presidenti Trump është vërtet i paaftë fizikisht për të kryer detyrat. Njerëzit që do ta merrnin vendimin për ta zhveshur nga kompetencat, anëtarët e kabinetit, zëvendësit e tij, janë të gjithë pjesë e administratës, njerëz që Trump i ka zgjedhur për të punuar për të. Pra, ekziston një besnikëri që zyrtarët kanë ndaj presidentit. Pra, kjo është një pengesë e madhe për tutej kaluar. Për më tepër, siç e thash edhe më herët, është një proces shumë ndryshës se votbesimi. Votbesimi kalon përmes dhomës së përfaqësuesve dhe senatit dhe është një proces i qartë politik. Por amendamenti 25 është një proces shumë kompleks dhe ka më shumë pengesa për të tejkaluar.
Shikoj së ndëruar sa po ndoshet bisedën me Mike Heckel, gazetar i radios Evropa e Lirë me Selin në Washington. Në muajin janar të këtij viti, presidenti Trump u është nënshtruar ekzaminimeve mjekësore. Ato janë bërë me vetë kërkesën e tij pas përballjes së vazhdueshme me pyetje për gjendjen e tij mendore. Ky ka qenë rezultati i testeve i kumtuar nga mjeku Ronnie Jackson.
The president's overall health is excellent.
Shëndeti i përgjithshëm i presidentit është i shkëlqyeshëm. Performanca e tij kardiake gjatë testimit fizik ka qenë shumë e mirë. Ai vazhdon të gëzojë shëndet të mirë sepse kur nuk ka pirë duhan dhe alkool. Të gjitha të dhënat klinike tregojnë se presidenti aktualisht është shumë i shëndetshëm dhe se ai do të mbetet kështu gjatë kohës zgjatjes së presidencës së tij.
And that he will remain so for the duration of his presidency.
Në amendamentin 25 saktësisht thuhet se përcaktimi se presidenti nuk është në gjendje të ushtrojë kompetencat dhe detyrat e zyrës së tij bëhet nga nën presidenti dhe shumica zyrtarëve kryesorë të departamenteve ekzekutive. Ky përcaktim më pas i lejon nën presidentit të marrë detyrën. Por pavarësisht zërave apo shkrimeve për zbatimin e mundshëm të këtij amendamenti, Trump vazhdon të ketë mbështetje të madhe publike nga nën presidenti Mike Pence. Pence, sipas shumë vëzhguesve, ka pak gjasa të nënshkruaj ndonjë letër kundër tij.
Më lejoni të jemi qartë. Jam 100% i bindur se askush nga stafi nën presidentit nuk ka qenë i përfshirë në atë shkrim anonim. Unë besoj se kushdo që e ka shkruar atë, duhet të bëjë një gjë të ndershme dhe të japë dorëheqje.
Siç e tha edhe kolegu Mike Heckel, diskutime për zbatimin e amendamentit 25, me sa dihet, janë bërë vetëm gjatë mandatit të dytë të presidentit Ronald Reagan. Është thënë se stafi i tij ka vënë re se ai është i pavëmendshëm, se nganjëherë nuk ka mundur të lexojë letrat e tij dhe se ka dashur vetëm të shikoj televizor. Por çështja nuk ka shkuar kurrë më tej dhe sipas biografit zyrtar të Reaganit Edmund Morris, ky asgjë ka qenë rasti me të. Ai ka qenë një burr i vjetër dhe i lodhur. Ai ka qenë fajtor për neglizhencën e mbikëqyrjes së duhur të njerëzve që punonin për të. Por kur ka qenë vërtet i vetëdijshëm për punën dhe detyrat e tij, ai ka performuar gjithmonë mirë, ka thënë Morris në një film dokumentar të shfaqur më 1998. Sidoqoftë, 6 vjet pasi ka mbaruar mandatin, Reagan ka njoftuar opinionin se është diagnostikuar me sëmundjen e Alzheimerit. Këtë vit në mesin e demokratëve në SBA ka pasur thirrje të vazhdueshme për vot besim ndaj presidentit republikan Donald Trump, diçka që nuk ka gjasa të ndodhë pra që kosa republikanët i kontrollojnë të dyja dhomat e kongresit. Dhe artikulli i autorit anonim në New York Times, i cili thot se imoraliteti i Trumpit e ka çuar SBA në vendime të pamatura, i ka inkurajuar edhe më kritikët demokratë. Çfarë lloj krize kemi kur zyrtarë të lartë besojnë se presidenti nuk mund të bëjë punën e tij dhe pastaj ata refuzojnë të ndjekin rregullat që janë përcaktuar në kushtetutë, ka pyetur senatorja demokrate Elizabeth Warren. Presidenti Trump e ka etiketuar autorin anonim si frikacak, ndërsa gazeta New York Times si të rreme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se për lajmet e ditës mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Miru dëgjofshëm.